Πριν μερικά χρόνια άκουσα τον αδερφό Νίκο Στεφανίδη να λέει μια ιστορία για ένα παιδάκι στο Αφγανιστάν. Ήταν ένα παιδί 8 χρονών, ζούσε στο Αφγανιστάν μαζί με τους γονείς του και τα αδέρφια του, σε μια περιοχή όπου ήταν πολύ έντονα αισθητή η παρουσία των Ταλιμπάν. Και ο πατέρας του φύλαγε κρυφά ένα όπλο στο σπίτι του για να μπορεί να αμυνθεί, αλλά ήταν μυστικό, δεν έπρεπε να μάθει κανείς ότι έχει όπλο, γιατί αν είχες όπλο σε εκείνη την περιοχή, σε σκοτώναν. Οπότε μία μέρα κάποιοι από τους Ταλιμπάν πιάνουν αυτό το παιδάκι και εκείνο χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό, λένε «Ο πατέρας σου έχει όπλο». Και εκείνος τους λέει «Ναι, έχει όπλο». Οπότε λίγες μέρες αργότερα εμφανίζονται τα Ταλιμπάν στο σπίτι του παιδιού, κάνουν έρευνα μέσα, βρίσκουν το όπλο. Και μπροστά στα μάτια του παιδιού σκοτώνουν και τους γονείς του και τα αδέρφια του. Και μένει αυτό μόνο του. Και καθώς είναι εκεί πέρα και βλέπει μόλις τι έχει γίνει, οι Ταλιμπάν του βάζουν μερικές σοκολάτες στα χέρια του, του λένε «Μπράβο, καλό παιδί», του χτυπάνε την πλάτη και φεύγουνε. Καθώς αυτό το παιδί μεγάλωνε, πάλευε μέσα του με τρομερή ενοχή, ότι εξαιτίας μου σκότωσαν την οικογένειά μου. Πάλευε με τρομερά αισθήματα πόνου, ενοχής, και καθώς όλο αυτό τον βάραινε και τον έπνιγε, αισθανόταν να μην υπάρχει καμία λύση. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε να φύγει από το Αφγανιστάν εξαιτίας όλων των εξελίξεων που υπήρχαν εκεί και να έρθει σαν πρόσφυγας στην Ευρώπη. Και καθώς ήταν στο ταξίδι του στην Ευρώπη, πέρασε από την Ελλάδα, βρέθηκε στα χέρια βοήθειας. Και εκεί τον συνάντησαν κάποια αδέρφια μας που διακονούν στα χέρια βοήθειας τους διάφορους πρόσφυγες. Και καθώς ακούγαν την ιστορία του, μας μεταφέραν αυτό το αίσθημα ενοχής που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό το αίσθημα ενοχής δεν το είχε μόνο αυτός. Πολλοί άνθρωποι, χωρίς να έχει πεθάνει κάποιος άλλος εξαιτίας τους, αλλά πολλοί άνθρωποι, πολλοί από εμάς πολλές φορές παλεύουμε με ενοχή. Παλεύουμε με τη σκέψη ότι έχω κάνει κάτι που δεν μπορώ ούτε εγώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Και μπορεί να ξέρουμε ότι ο Θεός συγχωρεί, να έχουμε ακούσει ότι ο Θεός συγχωρεί, μπορεί να έχουμε ακούσει ακόμα και ότι ναι, ο Θεός συγχωρεί ακόμα και αυτά για τα οποία εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας, αλλά πολλές φορές μπορεί να το ξέρουμε εδώ, αλλά να μην μας βγαίνει εδώ ή να μην μπορούμε να το πιστέψουμε στην καρδιά μας, να ζούμε χωρίς να μπορούμε να το βιώσουμε, να αισθανθούμε την ελευθερία από αυτήν την ενοχή. Οπότε γι' αυτό και απόψε το θέμα μας είναι η ελευθερία από την ενοχή. Να το πω ως εξής, αδερφοί, σκεφτείτε τι προσπαθεί να κάνει ο διάβολος πολλές φορές, το πώς όταν βλέπει ότι παλεύουμε με την ενοχή. Προσέξτε τι σκέψεις μπορεί να περάσουν πολλές φορές από το μυαλό μας. Σε κάποιους ανθρώπους οι σκέψεις που περνάνε είναι, ο διάβολος σου λέει, είσαι καλός άνθρωπος και δεν πολύ χρειάζεσαι το Θεό. Εδώ είναι η έλλειψη ενοχής, έτσι. Αυτό είναι το ένα άκρο, ότι ναι, εσύ είσαι πολύ, παρά είσαι καλός άνθρωπος, οπότε δεν χρειάζεσαι το Θεό ιδιαίτερα. Το άλλο άκρο από αυτό είναι ότι είσαι τόσο αμαρτωλός που είναι υποκριτικό να πλησιάζεις το Θεό. Οπότε βλέπετε, αυτό είναι το άλλο άκρο. Στην μία περίπτωση παρά είσαι καλός, στην άλλη παρά είσαι κακός. Εσύ να πλησιάσεις το Θεό αποκλείεται. Όλα αυτά που έχεις κάνει, πώς θα τολμήσεις να πλησιάσεις το Θεό. Αλλά και το ενδιαφέρον, αδερφοί, είναι το εξής. Και στις δύο περιπτώσεις, ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Απομάκρυνση. Και στα δύο, και οι δύο σκέψεις αυτές τελικά καταλήγουν να σε κρατάνε μακριά από το Θεό. Και όπως θα πούμε παρακάτω, υπάρχει καλή ενοχή και κακή ενοχή. Η κακή ενοχή όμως είναι αυτή που σε κρατάει μακριά από το Θεό. Και αυτά είναι δύο ενδεικτικά παραδείγματα. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι συνδυασμός από αυτά τα δύο. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιες φορές κάποιος μπορεί να έχει έναν πειρασμό και ο διάβολος του λέει πολλές φορές, έλα μωρέ και τι έγινε, αυτή η σκέψη, έλα μωρέ, εντάξει και τι έγινε, όλοι το κάνουν. Και το ενδιαφέρον, μόλις το κάνουμε, τι είναι η σκέψη που έρχεται? Οπότε αυτή είναι μια σκέψη που ελαχιστοποιεί την αμαρτία, εντάξει και τι έγινε, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι πολύ μικρό αυτό που πας να κάνεις. Και όταν το κάνεις και πέφτεις τελικά στην αμαρτία, ποια είναι η σκέψη που έρχεται? Το άλλο άκρο, πω τι έκανες τώρα. Οπότε ξαφνικά η αμαρτία που ήταν πάρα πολύ μικρή γίνεται ξαφνικά τεράστια. Και πάλι το αποτέλεσμα είναι απομάκρυνση. Και αν όλα αυτά είναι η ενοχή του παρελθόντος, αν μπορούσαμε να το πούμε, υπάρχει η ενοχή του μέλλοντος. Το ότι ναι, αλλά αν πλησιάσεις το Θεό και μετά πάλι πέσεις. Δηλαδή, ναι, εντάξει, αποφασίζω ότι ναι, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο φέτος, θέλω φέτος να είμαι πιο κοντά σου. Και εκείνη την ώρα έρχεται μια σκέψη και σου λέει, ναι, αλλά τι θα γίνει αν το κάνεις και μετά τα κάνεις θάλασσα. Και δεν μπορείς να ακολουθήσεις το Θεό. Οπότε βλέπετε, το αποτέλεσμα εδώ πέρα πάλι είναι απομάκρυνση, πάλι είναι ουσιαστικά σε καταλήγει ότι κάτσε μακριά από το Θεό μέχρι να τα τακτοποιήσεις όλα. Όλα αυτά είναι ενοχή που οδηγεί σε απομάκρυνση από το Θεό. Όλα αυτά είναι ενοχή που τελικά δεν με βοηθάει, είναι ενοχή που με κρατάει πίσω, με κρατάει κάτω, με κρατάει με βάρος κάτω, με κρατάει χωρίς να μπορώ να σηκώσω κεφάλι. Και ο διάβολος πολλές φορές αυτό ακριβώς είναι που θέλει να κάνει, θέλει να μας κρατήσει κάτω. Και ο λόγος του Θεού όμως μας λέει ότι ο Χριστός ήρθε ακριβώς για να μας ελευθερώσει από την ενοχή, ότι η χάρη του Χριστού είναι αυτό που μας ελευθερώνει από την ενοχή. Και ξέρετε αδερφοί, η Αγία Γραφή δεν είναι ιστορίες ανθρώπων αναμάρτητων που τα είχαν λύσει όλα. Είναι η ιστορία αμαρτωλών ανθρώπων που τα κάνουν θάλασσα ξανά και ξανά. Αλλά η χάρη του Θεού δουλεύει μέσα σε αυτούς και μέσα από αυτούς. Η Βίβλος είναι η ιστορία αμαρτωλών ανθρώπων που ο Θεός δουλεύει μέσα σε αυτούς και μέσα από αυτούς. Σκεφτείτε, αδερφοί, μερικούς από τους χαρακτηριστικότερους πρωταγωνιστές, τους χαρακτηριστικότερους, τους πιο σημαντικούς ήρωες, αν θέλετε να πούμε, της Βίβλου. Ο Αβραάμ λέει ψέματα κάποια στιγμή ότι η γυναίκα του είναι η αδερφή του. Ο Μωυσής κάνει έναν καυγά με έναν Αιγύπτιο και πάνω στον καυγά τον σκοτώνει. Ο Δαβίδ κλέβει τη γυναίκα του γείτονά του, την αφήνει έγκυο και στη συνέχεια τον σκοτώνει για να την πάρει μόνιμα. Ο Απόστολος Πέτρος αρνείται τον Χριστό τρεις φορές και ορκίζεται ότι δεν τον ξέρει. Ο Απόστολος Παύλος φυλακίζει και σκοτώνει τους χριστιανούς και τους κυνηγάει. Λοιπόν, και αυτοί είναι πέντε από τους σημαντικότερους ήρωες της Βίβλου, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιον να τους βλέπει εκ των προτέρων και να λέει, καλά Θεέ, με αυτούς εδώ θα αλλάξεις τον κόσμο. Δηλαδή, αυτοί είναι οι καλύτεροι σου. Οι χειρότεροι δηλαδή πώς είναι. Κι όμως η Βίβλος είναι η ιστορία του πώς ο Θεός παίρνει τους χειρότερους, πώς ο Θεός εργάζεται μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, που οι άλλοι θα μπορούσαν να πούνε ότι αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί, είναι οι ψεύτες, είναι μοιχοί, είναι δολοφόνοι, είναι προδότες, και όμως ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους, με όλα τους τα μειονεκτήματα, με όλες τους τις αμαρτίες, όταν η χάρη του τους συναντάει, τους μεταμορφώνει και αλλάζει τον κόσμο μέσα από αυτούς. Αλλά πριν το κάνει αυτό, κάνει και κάτι άλλο, τους ελευθερώνει από την ενοχή. Η Αγία Γραφή διακηρύττει ότι ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από την ενοχή και ο διάβολος πολεμάει, κάνει τα πάντα, προσπαθεί να μας κλέψει αυτή τη χαρά της απαλλαγής από την ενοχή. Αν το καλοσκεφτείτε, πολλοί άνθρωποι γύρω μας παλεύουν με ακριβώς αυτή τη σκέψη ότι ζήτησα συγγνώμη από το Θεό, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έχω συγχωρηθεί. Ή κάτι παρόμοιο, ότι ναι, κάνω αυτό, ζητάω συγγνώμη από το Θεό, αλλά δεν αισθάνομαι συγχωρημένος. Και είναι κάτι που το ακούμε ξανά και ξανά, ότι δεν αισθάνομαι συγχωρημένος, παρόλο που ζητάω συγγνώμη από το Θεό. Και η ενοχή είναι εκεί πέρα και βαραίνει πολλά αδέρφια μας που παλεύουν με αυτό και πολλές φορές παλεύουν για χρόνια. Τι μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό? Θέλω να σας δείξω διάφορες μερικές ενδεικτικές περικοπές από την Αγία Γραφή του πώς αλλάζουν την εικόνα, το πώς τελικά η απαλλαγή από την ενοχή δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Δεν είναι απλά ότι αν το νιώσω έχει συμβεί. Είναι κάτι που ο Θεός μας υπόσχεται και πάνω σε αυτήν την υπόσχεση βασιζόμενη. Θέλω να το δούμε ώστε να απελευθερωθούμε, να νιώσουμε ότι πραγματικά η χάρη του Χριστού είναι εκεί πέρα και δεν είναι θέμα συναισθημάτων, δεν είναι θέμα του αν αισθάνομαι ότι συγχωρήθηκα, αλλά είναι ότι ο Θεός μου υπόσχεται ότι θα με συγχωρήσει. Και ίσως η πιο γνωστή περικοπή είναι αυτή που θα δούμε τώρα. Πολλές φορές μας θέτουν διάφοροι αδερφοί αυτό το ερώτημα, υπάρχει κάποια αμαρτία που ο Θεός δεν συγχωρεί? Και η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει καμία αμαρτία που ο Θεός δεν συγχωρεί. Στην Α Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, μας γράφει εκεί πέρα ότι εάν ομολογούμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει όχι από κάποιες αμαρτίες, αλλά από κάθε αμαρτία. Και αμέσως μετά λέει, αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αλλά αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει, τι λέει, σχεδόν από κάθε άδικη πράξη. Από κάθε άδικη πράξη εκτός από... Λέει από κάθε άδικη πράξη, δύο φορές μέσα σε τρία εδάφια. Εδώ αυτή η επιστολή μας τονίζει ότι ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία. Και όχι μόνο συγχωρεί κάθε αμαρτία, ο Θεός συγχωρεί και τη χειρότερη αμαρτία. Ο Θεός συγχωρεί ακόμα και τις χειρότερες αμαρτίες που έχουμε κάνει. Υπάρχει ένας ψαλμός στην Αγία Γραφή, ο ψαλμός 51. Αυτός είναι ένας ψαλμός εξομολόγησης και συντριβής που γράφει ο Δαβίδ κάποια στιγμή που η ενοχή πραγματικά τον έχει έρθει επάνω του, έχει όντως αμαρτήσει, δεν είναι μια ενοχή, δεν είναι ψεύτικες τύψεις αυτό που νιώθει, όχι απλά έχει αμαρτήσει, έχει παραβεί τις μισές από τις 10 εντολές μέσα σε μια εβδομάδα. Αν το καλοσκεφτεί, ο Δαβίδ βλέπει τη γυναίκα του γείτονά του, του αρέσει, την παίρνει, τον σκοτώνει, λοιπόν έχει παραβιάσει το μην επιθυμήσεις, το μην μοιχεύσεις, το μη φωνεύσεις, το μη γκλέψεις και ενδεχομένως και το μη ψευδομαρτυρήσεις ότι έτυχε και σκοτώθηκε, οπότε παίρνω εγώ τη γυναίκα του για να την παρηγορήσω. Λοιπόν, αυτό, ο Δαβίδ έχει λοιπόν παραβιάσει το μισό δεκάλογο, τις μισές από τις 10 εντολές. Και θα περίμενε κανείς ότι στο σημείο αυτό, όταν έρχεται λοιπόν ο προφήτης του Θεού, ο Νάθαν, και του λέει αμάρτησες, το καταλαβαίνει, ο Δαβίδ κάνει κάτι. Ο Δαβίδ πάει και μετανοεί και εξομολογείται μπροστά στο Θεό και του λέει, Κύριε συγχώρησέ με, προσέξτε τι γράφει, σας δείχνω μερικά ενδεικτικά εδάφια, λέει, σπλαχνίσουμε Θεέ μέσα στην αγάπη Σου, μέσα στην αμέτρητη ευσπλαχνία Σου, συγχώρησε τα ανομήματά μου. Ο Δαβίδ δεν βασίζει την συγχώρησή του και την απαλλαγή από την ενοχή ότι εντάξει Θεέ έκανα αυτό, αλλά κατά τα άλλα είμαι καλός άνθρωπος. Δεν το βασίζει εκεί. Ούτε λέει ότι τώρα από εδώ και μετά θα κάτσω και θα κάνω ένα σωρό καλά πράγματα για να αντισταθμίσω το κακό. Τη συγχώρηση του την αντλεί από τη χάρη του Θεού, από την αμέτρητη ευσπλαχνία του Θεού. Λέει, με βάση αυτό, Κύριε, συγχώρησέ με. Για καθάρισέ με, λέει Εσύ, και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και θα γίνω λευκότερος από το χιόνι. Ένας άνθρωπος που τα έχει κάνει όλα αυτά, φανταστείτε ότι πολλές φορές... Αυτό είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται ότι ο Θεός αποκλείεται να μου συγχωρήσει όλα αυτά που έκανα. Και παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή γνωρίζει τον Θεό, γνωρίζει ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει ακόμα και αυτό που έκανε, όχι απλά το πιστεύει, πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να τον κάνει τόσο πιο λευκό ακόμα και από το χιόνι. Είναι δηλαδή πολλές φορές πάμε κάπου, έχουμε μια γρατζουνιά ή κάνουμε μια επέμβαση και ο γιατρός έρχεται, μας ράβει, αλλά μετά τα ράματα. Μένει εκεί πέρα ένα σημάδι. Λοιπόν, ο Δαβίδ λέει, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τέτοια αποκατάσταση που να μην φαίνεται καν το σημάδι. Να είναι καλύτερο και από πριν. Να είμαι πιο λευκός και από το χιόνι. Γι' αυτό λέει, φτιάξε μου Θεέ μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό βάλε μέσα μου. Και προς το τέλος του ψαλμού λέει, αδερφοί, το εξής. Λέει ότι το ζήτημα δεν είναι να κάνω θυσίες στο Θεό για να τον... εξευμενήσω για να τον κάνω να ζυγίσει τις καλές μου πράξεις με τις κακές. Λέει, πραγματική θυσία είναι το συντριμμένο πνεύμα, αυτή η συντριβή και η μετάνοια που έχω μέσα μου. Αλλά λέει και το εξής, ότι μια καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί, δεν την κάνει στην άκρη. Με άλλα λόγια, αν ο Δαβίδ πάει με γνήσια συντριβή, με γνήσια μετάνοια μπροστά στο Θεό και λέει, Κύριε, τα έκανα θάλασσα. Αυτό λέει, Κύριε, έχω αμαρτήσει. Δεν προσπαθεί να το δικαιολογήσει, δεν προσπαθεί να το ωραιοποιήσει. Λέει, Κύριε, η ζωή μου είναι ανωκάτω. Η ζωή μου έχει τα χάλια της. Αλλά Εσύ έχεις αμέτρητη αγάπη και αμέτρητη ευσπλαχνία. Και ακριβώς επειδή Εσύ υπόσχεσαι ότι συγχωρείς κάθε αμαρτία, εγώ μπορώ να έρθω σε Σένα και να κουμπίσω τα βάρη μου. Ο Δαβίδ προσεύχεται και προσεύχεται με βεβαιότητα ότι ακόμα και τώρα. Ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει. Ακόμα και τώρα που έχει πιάσει πάτο και είναι ακόμα πιο κάτω από τον πάτο. Ακόμα και τώρα ο Δαβίδ πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να τον συγχωρήσει και μπορεί να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από την ενοχή, όχι σαν συνέστημα, αλλά να ξέρει ότι ο Θεός τον έχει συγχωρήσει και τον έχει συγχωρήσει πραγματικά. ότι ο Θεός θα το ξεχάσει. Ξέρετε, σκεφτόμαστε πολλές φορές ότι ο Θεός δεν ξεχνάει. Και όντως ο Θεός είναι παντοδύναμος, δεν υπάρχει κάτι που να του ξεφεύγει, υπό αυτήν την έννοια δεν ξεχνάει. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν εδάφια που τονίζουν τη διάσταση της συγχώρησης και μας λένε, στην προς Εβραίους, για παράδειγμα, δεν υπάρχει εκεί πέρα, στην προς Εβραίους επιστολή γράφει, ο Θεός λέει και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που ξεχνάει, που δεν ξεχνάει τίποτα εκτός από τις αμαρτίες μας. Με την έννοια ότι όταν τις συγχωρεί, δεν είναι ότι «Α, ναι, αλλά θυμάμαι τι έκανες». Πολλές φορές κάποιος μας έχει κάνει κάτι κακό, τον βλέπουμε και από τη μια θα τον χαιρετήσουμε, από την άλλη θυμάμαι τι μου έχεις κάνει. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό. Ο Θεός όταν μας συγχωρεί, το ξεχνάει εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, όταν μας κοιτάζει, δεν μας κοιτάζει και λέει «Ναι, αλλά σε θυμάμαι εσένα τι έχεις κάνει». Ο Θεός όταν του ζητάμε συγγνώμη, το αφήνει στην άκρη. Τώρα, ξέρω ότι μπορεί κάποιος να ρωτήσει, ναι, αλλά είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία που ο Θεός να μη συγχωρεί? Γιατί υπάρχει ένα εδάφιο στα Ευαγγέλια που γράφει ότι υπάρχει κάποια αμαρτία που ο Θεός δεν την συγχωρεί. Και το εδάφιο αυτό είναι αυτό που θα δούμε τώρα. Το παραθέτω από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, από το 3ο κεφάλαιο. Λέει εκεί πέρα ο Χριστός ότι «σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα συγχωρηθεί ποτέ». Οπότε πολλοί αδερφοί λένε και μπερδεύονται σε αυτό το εδάφιο και λένε «Να, εδώ πέρα λέει ότι υπάρχει μία αμαρτία που ο Θεός δεν τη συγχωρεί και αλίμονό μας τι γίνεται εδώ πέρα». Εκείνο που μας βοηθάει πάρα πολύ όταν διαβάζουμε αυτήν την περικοπή, αλλά και κάθε περικοπή στην Αγία Γραφή, είναι να βλέπουμε τι λέει στα συμφραζόμενα. Γιατί αν αυτό ήταν ένα σκέτο εδάφιο κάπου, αποκομμένο από τα πάντα, τότε μπορεί όντως να έλεγε αυτό που μοιάζει να λέει. Αλλά αν δείτε, αδερφοί, συνολικά αυτή την ιστορία, τα προηγούμενα, αυτά που λέει αμέσως πριν, δηλαδή, τότε αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε πολύ διαφορετικά το τι πραγματικά σημαίνει αυτό το εδάφιο. Γιατί αμέσως νωρίτερα ο Χριστός έχει κάνει ένα θαύμα. Υπάρχει ένα άτομο που είναι δαιμονισμένο, ο Χριστός το θεραπεύει, τον κάνει καλά. Και έρχονται αμέσως κάποιοι εκεί πέρα και λένε, ήρθανε λέει οι γραμματείς και έλεγαν ότι έχει μέσα το Βελζεβούλ, το διάβολο δηλαδή. Και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Βλέπετε το παράλογο κιόλας εδώ, ο άρχοντας των δαιμονίων τον βοηθάει να διώχνει τα δαιμόνια. Και ο Χριστός τους λέει, δεν είναι δυνατόν ο άρχοντας των δαιμονίων να διώχνει τα δαιμόνια. Αλλά επίσης λέει και κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να εργάζεται μπροστά σας και εσείς να αρνείστε το έργο που κάνει ο Θεός. Όταν αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι εσύ το κάνεις με τη δύναμη του διαβόλου αυτό, στην πραγματικότητα απορρίπτουν τον ίδιο τον Χριστό. Απορρίπτουν φυσικά το Άγιο Πνεύμα μέσα από το οποιο είναι ενεργό στην διακονία του Χριστού. Έτσι, αλλά καθώς αρνούνται το έργο του Αγίου Πνεύματος, σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, που θεραπεύει ο Χριστός, στην πραγματικότητα αρνούνται και τον ίδιο τον Χριστό. Οπότε, έχοντας αυτή την ιστορία, οπότε ο Χριστός όταν λέει λοιπόν αυτό, ότι προσβάλλεται το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι απλά μια προσβολή που λέμε, όπως ας πούμε, όταν προσβάλλουμε κάποιον άλλον, ότι πώς το έκανες έτσι, δεν το έκανες καλά. Δεν είναι τέτοιου είδους προσβολή. Στην πραγματικότητα είναι η πλήρης απόρριψη του έργου του Χριστού. Και αν δείτε και σε άλλα σημεία στην Αγία Γραφή, στην προς Εβραίους επιστολή ιδιαίτερα, και εκεί πέρα ταυτίζει ουσιαστικά ότι τι είναι η προσβολή τελικά του Αγίου Πνεύματος, είναι το να αρνούμε τον Χριστό, το να ξέρω τι έχει κάνει ο Χριστός, αλλά να το αρνούμε συνειδητά. Αυτό λοιπόν είναι που εννοεί αυτή η περικοπή. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αυτό που λέει εδώ πέρα η προσβολή κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι το να απορρίπτω συνειδητά τον Χριστό. Είναι η συνειδητή, αν θέλετε, άρνηση της αναγέννησης. Η συνειδητή άρνηση του να ακολουθήσω τον Χριστό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει πολύ καλά ποιος είναι εκεί πέρα μπροστά τους και παρόλα αυτά τον αρνούνται συνειδητά. Αυτό λοιπόν είναι το μόνο πράγμα που ο Θεός δεν μπορεί να συγχωρήσει. Δεν είναι όμως μία αμαρτία, ότι δεν είναι κάτι που κάνω και μου ξεφεύγει. Είναι μια στάση ζωής στην πραγματικότητα. Μια στάση ζωής ότι Θεέ, στη ζωή μου δεν σε θέλω. Αυτό είναι στην πραγματικότητα η μόνη αμαρτία που ο Θεός δεν συγχωρεί. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω το εξής. Λέγαμε πριν για την υγιή και την μη υγιή ενοχή. Οπότε από τα μέχρι τώρα κρατήσω ότι ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία, δεν υπάρχει καμία αμαρτία που ο Θεός να μην μπορεί να συγχωρήσει. Θέλω να πω δύο λόγια για το κομμάτι της υγιής και της μη υγιούς ενοχής. Η υγιής ενοχή, επίσης στην Αγία Γραφή, ίσως ένας πολύ καταλληλότερος όρος είναι αυτό που βλέπετε στη δεύτερη γραμμή, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μου, όταν έχω αποφασίσει να ακολουθήσω τον Χριστό, όταν έχω αποφασίσει να παραδώσω τη ζωή μου στον Χριστό, καθώς το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μου, το Άγιο Πνεύμα με ελέγχει όταν αμαρτάνω. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι η υγιής ενοχή. Προσέξτε όμως, η υγιής ενοχή έχει κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι μια ενοχή που είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι δηλαδή ένα γενικότερο αίσθημα ενοχής. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στην κατασκήνωση, είχαμε έναν ύμνο που έλεγε «Αν κάποιον σήμερα επλήγωσα, αν κάποιον τον σκανδάλισα, συγχώραμε Κύριε». Και ήταν έτσι δύο-τρεις στροφές, «Αν έκανα αυτό, αν έκανα εκείνο, αν έκανα το άλλο, συγχώρησε με Κύριε». Λοιπόν, αυτόν τον ύμνο κάποια στιγμή σταματήσαμε να τον ψάλουμε και συζητούσαμε με τον ομαδάρχη μας ένα βράδυ γιατί σταματήσαμε να τον ψάλουμε αυτόν τον ύμνο. Μας έκανε εντύπωση γιατί τον λέγαμε κάθε βράδυ ένα διάστημα και μας λέει: «Παιδιά, έχετε σκεφτεί ποτέ τι λέει αυτός ο ύμνος?» Όταν πάω στο Θεό να εξομολογηθώ, δεν λέω Κύριε, αν έκανα κάτι, έκανες ή δεν έκανες. Πολλές φορές ο κίνδυνος, αν πάμε με τα αν μπροστά στο Θεό, είναι στην πραγματικότητα σαν να πάμε να κοροϊδέψουμε το Θεό. Ότι Κύριε, αν έκανα κάτι, δεν ξέρει ο Θεός αν έκανες κάτι. Ο Θεός ξέρει όλα όσα έχουμε κάνει. Οπότε το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε να το παίξουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχει νόημα να λέμε Κύριε, αν έχω κάνει κάτι. Αντιμετώπισε την αμαρτία σου, κοίτα την στα μάτια. Και αν όντως έχεις κάνει κάτι, μην πας με το αν. Πες Κύριε, έκανα αυτό. Συγχώρησέ με. Κύριε, έκανα αυτό, ελέησέ με. Και όχι αν έκανα κάτι. Ή ακόμα χειρότερα, να κάνω σαν να μην τρέχει τίποτα. Οπότε η υγιής ενοχή είναι συγκεκριμένη. Ξέρω γιατί ελέγχομαι. Δεν αισθάνομαι ένα γενικότερο. Αν αισθάνεσαι ένα γενικότερο αίσθημα ενοχής και δεν μπορείς να προσδιορίσεις από πού προέρχεται, αυτό δεν είναι υγιής ενοχή. Αυτό είναι τύψεις που είναι στο πλαίσιο που λέγαμε πριν, ότι ο διάβολος προσπαθεί να μας βάλει τύψεις για να μας κρατήσει κάτω. Η υγιής ενοχή, η ενοχή που έρχεται ουσιαστικά, που είναι ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, είναι συγκεκριμένη. Αυτό είναι το ένα. Και επίσης το πιο βασικό είναι μια ενοχή που τελειώνει μόλις ζητάμε συγγνώμη. Δεν είναι θέμα συναισθημάτων. Δεν είναι θέμα δηλαδή αν αισθάνομαι ότι συγχωρήθηκα. Είναι ότι συγχωρήθηκα. Ο Θεός το κάνει. Είτε το αισθάνομαι εγώ είτε όχι, ο Θεός ξέρω ότι το έχει κάνει. Οπότε τελειώνει μόλις ζητάμε συγγνώμη. Δεν είναι ότι Κύριε σου ζήτησα συγγνώμη και τώρα περιμένω να δω αν θα αποφασίσεις αν θα με συγχωρήσεις ή όχι. Ο Θεός με συγχωρεί ακριβώς επειδή μου το υπόσχεται. Δεν είναι λοιπόν η υγιής ενοχή λοιπόν δεν μπορεί να είναι κάτι που συνεχίζεται και αν συνεχίζεται δεν είναι υγιές. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που θέλει να μας βασανίσει και να μας κάνει να ζούμε με τύψεις. Δεν είναι κάποιος που θέλει να μας κρατάει κάτω. Ο Χριστός ήρθε ακριβώς για να απελευθερωθούμε από την ενοχή, ήρθε ακριβώς για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από όλες αυτές τις τύψεις που μας βαραίνουν. Ήρθε για να μας δώσει μια καινούργια ζωή και να μας συγχωρήσει. Στην ιστορία του πρόσφυγα που λέγαμε στην αρχή, αυτός ο άνθρωπος όταν πρωτοάκουσε ότι ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία, τους λέει ρε παιδιά, ναι, αλλά δεν ξέρετε τι έχω κάνει εγώ στη δική μου ζωή, ότι εξαιτίας μου πέθανε η οικογένειά μου, και άρχισε να τους λέει την ιστορία για το πώς αυτός αισθανόταν ενοχή για το ότι εξαιτίας του έγινε ό,τι έγινε. Και όταν αρχίζουν να το εξηγούν οι άνθρωποι εκεί πέρα το Ευαγγέλιο και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένας Θεός που συγχωρεί κάθε αμαρτία και κάθε ενοχή, αυτό το πράγμα του άλλαξε τη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος αισθάνθηκε εκείνη τη φορά, για πρώτη φορά στη ζωή του, απελευθέρωση από την ενοχή. Αισθάνθηκε ότι πραγματικά άνοιξε ο ουρανός, άλλαξε η ζωή του, γιατί αυτό που μέχρι τότε τον κρατούσε κάτω ήταν αυτό από το οποίο είχε απαλλαγεί. Ότι ο Χριστός πήρε πάνω του στο Σταυρό την δική του ενοχή και άλλαξε τη ζωή του για πάντα. Και αυτό δεν το έκανε μόνο στη δική του ζωή, είναι κάτι που έχει κάνει ξανά και ξανά. Θυμάστε πριν, αδερφοί, που είδαμε τις ιστορίες κάποιων ανθρώπων που ο Θεός, με όλες τις ατέλειες, λοιπόν με όλους αυτούς, ο Θεός όταν πάνε μπροστά στον Θεό και του ζητάνε συγγνώμη, ο Θεός του συγχωρεί, αλλά όχι μόνο του συγχωρεί, αλλάζει τη ζωή τους. Ο Αβραάμ που λέγαμε πριν, όταν αλλάζει η ζωή του, ο Αβραάμ γίνεται ο πατέρας της πίστης. Ο Μωυσής που είπαμε ότι και εκείνος τα έκανε θάλασσα, σκότωσε τον άλλο τον Αιγύπτιο, ο Μωυσής τελικά γίνεται το μέσον για να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού. Ο Δαβίδ όταν ζήτησε συγγνώμη στο Θεό για αυτό που είχε κάνει, η Βίβλος μας λέει ότι ο Θεός αγάπησε το παιδί που έκανε με αυτήν τη γυναίκα μετά. Το πρώτο παιδί πέθανε, αλλά το επόμενο παιδί που έκαναν με αυτή τη γυναίκα δεν είναι απλά ότι γεννήθηκε ένα παιδί. Μας λέει ότι ο Θεός αγάπησε αυτό το παιδί. Ο Θεός συγχωρεί και μας ελευθερώνει από την αμαρτία και από την ενοχή και η αγάπη Του είναι εκεί πέρα. Δεν μας αγαπάει λιγότερο. Ο Απόστολος Πέτρος όχι απλά συγχωρήθηκε, αλλά ορίστηκε υπεύθυνος για την Εκκλησία. Ο Χριστός του λέει, Πέτρο, τώρα βόσκε τα πρόβατά μου. Σε αυτόν που πριν από λίγο τον αρνήθηκε, ο Χριστός δεν του δίνει μόνο συγχώρηση, του δίνει και αποστολή. Ο Απόστολος Παύλος όχι απλά συγχωρήθηκε, αλλά έγινε ο Απόστολος του Χριστού σε όλα τα έθνη. Και ήταν αυτός πλέον που διακήρυται σε όλους τους λαούς ότι ο Χριστός μας συγχωρεί και μας ελευθερώνει από την ενοχή. Οπότε σε αυτόν τον Χριστό που μας ελευθερώνει από την ενοχή, ελάτε να πάμε μπροστά Του και να φέρουμε ό,τι μας κρατάει εμάς κάτω ή αν έχουμε κάποιον άλλο φίλο μας που παλεύει με την ενοχή πάνω σε αυτά τα εδάφια, πάνω σε αυτές τις αλήθειες, να τον ενθαρρύνουμε και να τον στηρίξουμε και να πούμε ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία, ο Θεός παίρνει κάθε ενοχή. Το έκανε στη ζωή του Αβραάμ, του Μωυσή, του Πέτρου, όλων αυτών, μπορεί να το κάνει στη δική σου ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα που να μη συγχωρεί, μην αφήνεις τίποτα να σε κρατάει κάτω. Πήγαινε μπροστά στο Θεό, στα πόδια Του, ζήτα Του συγγνώμη. Και πες Του, Κύριε, θέλω να ζήσω αυτή την ελευθερία από την ενοχή που Εσύ μας προσφέρεις. Αμήν. Κύριε, μας ευχαριστούμε για την ελευθερία που μας δίνεις από την ενοχή. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου που μας συγχωρεί από κάθε αμαρτία. Ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού που μας συγχωρεί από κάθε αμαρτία. Προσευχόμαστε, Κύριε, Εσύ να μας δίνεις την χάρη να Σε ακολουθούμε και να ζούμε μια ζωή που να Σε ακολουθεί και να απολαμβάνει την ελευθερία που Εσύ μας δίνεις στο πρόσωπο του Χριστού. Αφήνουμε την βραδιά μας σε Σένα, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.